Римлілерге жазылған хат. 7-ші бап. Әй, мұхаддес нызамды білуші туысқанларым, мен сізлерге қарата айтып атырман. Мұхаддес нызамның адам үстінен тек тірі уақытында ғана билік жүргізе тұғынын білмейсіздер ме? Мысалы, күйеуі бар хаял, күйеуінің көзінің тірісінде оған нызам бойынша байланған болады. Бірақ, күйеуі қайтыс болса, хаял неке нызамынан азат болады. Солай етіп, хаял күйеуінің көзінің тірісінде басқа бір еркекпенен жасаса, неке адаллығын бұзған болып есептеледі. Бірақ күйеуі өлсе, хаял нызам бойынша азат болады. Ол басқа бір еркекке тұрмысқа шықса да, неке адаллығын бұзған болмайды. Сол сияқты, туысқанларым, сіздер де басқаға, яғни өлімнен қайта тірілген Масиқа тиісілі болуыңыз үшін, Масиқтың денесінің атанақ ағашта өлгені арқалы мұхаддес нызам алдында өлгенсіз. Бұл хәммеңіздің Құдайға қызмет етіп, жеміс беруіміз үшін болды. Өйткені бұрын біздер гүнәкар табиатымызға бойсынып жасағанымызда, мұхаддес нызам себепті пайда болған гүнәкар қалеулер денеміздің мүшелерінде әрекет ететұғын еді. Соның нәтижесінде біздер өлімге жетелеуші жемістер беретұғын едік. Енді болса, біздер бұрын өздерімізді байлап қойған мұхаддес нызам үшін өліп, мұхаддес нызамнан азат болдық. Солай етіп, жазылған мұхаддес нызам бойынша басқарылатұғын ескі жол менен емес, ал мұхаддес рух басқаратұғын жаңа жол менен Құдайға қызмет етпектеміз. Олай болса, не дейік, мұхаддес нызам жаман болғаны ма? Ешқашан. Бірақ, егер мұхаддес нызам болмағанда, мен гүнаның не екенін білмеген болар едім. Егер мұхаддес нызам...
Басқа біреудің нәрсесін күсеме.
Демегенде, мен күсеудің гүна екенін білмеген болар едім. Дегенменен, гүна ұсы бұйрықтан пайдаланып, менде әр түрлі күсеулерді пайда етті. Себебі мұхаддес нызам болмаса, гүна өлі болады. Мен бір уақытлары мұхаддес нызамды білмей жасағанымда тірі едім. Бірақ Құдайдың бұйрықларын білгенімнен соң, менде гүна тіріліп, әрекет ете басылады. Ал мен өлдім. Солай етіп, өмірге ие болу үшін берілген бұл бұйрықлар менің өліміме себепші болды. Өйткені гүна бұйрықтан пайдаланып, мені алдады, һәм осы бұйрық арқалы мені өлтірді. Солай болса да, мұхаддес нызам мұхаддес, Құдайдың бұйрықлары да мұхаддес, хақ һәм жақсы. Солай екен, жақсы нәрсе маған өлім алып келді ме? Ешқашан. Гүна маған жақсы нәрсе арқалы өлім алып келді. Бұл гүнаның гүна болып ашық білінуі үшін болды. Солай етіп, бұйрық арқалы гүнаның қан шелі жаман екені белгілі болады. Біздер мұхаддес нызамның Құдайдан келгенін білеміз. Ал мен гүнаға құл болып сатылған өткінші денеге ие адамман. Мен не істеп атырғанымды өзім түсінбеймін. Себебі, мен қалеген нәрсемді емес, ал жек көретұғын нәрсемді істеймін. Егер мен қалемеген нәрсемді істеп атырғанымда ісімнің жаман екенін мойынласам, онда мұхаддес нызамның жақсы екенін мақұллаған боламын. Олай болса, бұл істі менің өзім емес, ал ішімде жасайтұғын гүна істеп атырған болады. Менің ішімде, яғни гүнәкар табиатымда, ешбір жақсы нәрсенің жоқ екенін білемін. Ішімде жақсылық істеуге қалеу болса да, күшім жетпейді. Өйткені өзім істеуді қалейтұғын жақсы істі емес, ал керісінше, істеуді қалемейтұғын жаман істі істеймін. Егер мен өзім қалемейтұғын нәрсені істесем, онда оны менің өзім емес, ал ішімде жасайтұғын гүна істеген болады. Солай етіп, мен өзімде мынадай нызамның бар екенін білдім. Мен жақсы нәрсені істеуді қалегенімде, ішімдегі жамандық әрекет етуге таяр тұрады. Мен рухым менен Құдайдың нызамын қуанышлы түрде мақұллаймын. Бірақ денемнің мүшелерінде басқа бір нызамды байқаймын. Ол менің сана сезімімнің нызамына қарсы ұрысып, мені денемнің мүшелеріндегі күнә нызамына тұтқын етеді. Уақ, сорлы басым! Өлімге жетелеуші бұл денеден мені кім құтқарады? Иеміз Иса Масих арқалы тек жалғыз Құдай ғана құтқарады. Құдайға шүкірлер болсын. Солай етіп, мен өз сана сезімім менен Құдайдың нызамына, ал күнәкар табиатым менен күнәнің нызамына қызмет етіп атырмын.